Sandra Stabinga ir pašnodarbinātā un ikdienā darbojas savā nelielajā uzņēmumā Ikšķilē. Ideja veidot sēklu lolotāju tīklu un izplatīt vērtīgu augu sēklas materiālu dažādos Latvijas nostūros ir viņas vaļasprieks. Latvijā audzētas un ievāktas sēklas viņa meklējas pat ekspedīcijās.
Bijām pie vienas vecas tāns, viņa saka, tos gurts 30 gadu audzējas tur pati sakrustoja. Viņam nekas īpaši nav, un es viņas katru gadu audzēju, ko gurķi pašaudzēt 30 gadu, tas taču vispār ir zelta vērtē, jo bieži vien latvieši slimo to, ka mums nekā nav, mums visu vajag no ārzemēm, un nepamana to, kas ir. Antas Parīnska atrada šķūnī 30 gadus stāvējuši cūku pupas vecā sarūsējušā buņģā un joka pēc iesēja viņus uzdīga. Kādam var būt kaut kur vēl klētīs ir arī graudaugu un iespējams, ka dīkst, un visas šīs kustības, tas pamatmērķis ir atrast, novērtēt un saglabāt to, kas mums ir vēl kaut kur palicis. Pirmām kārtām augi, kas ir auguši pie mums, viņi ir pielāgojušies. Ja ir izturīgs pret slimībām un kaitēkļiem, mazāk ir nepieciešams lietot dažādus pesticīdus un citus auga aizsardzības līdzekļus. Otra lieta – sēklas, kas ir paši ievāktas, parasti arī ir svaigas un labi dīkst. Arī tas ir ekonomiski izdevīgāk, jo pašiem ir savas sēklas un vēl būtiska lieta. Lielākā daļa cilvēku pērk sēklas veikalos, ir ļoti mazinājusies šķirņu daudzveidība, jo lielie sēklu audzētāji, protams, orientējās uz pāris izdevīgiem augu veidiem un ļoti daudz šķirnes ir vienkārši izzudušas.
Sandrai Stabingai Ikšķilē pieder neliels mazdārziņš un tajā viņa audzē saldo zirņu sēklas.
Es pārliecinās, ka gēnu bankā nav un arī priekuļu institūtā nav kolekcijas saldiem dārza zirņiem. Man likās, ka viss, ka vairs nav šo zirņu, ka viņi ir izmiruši. Un es ieguvu ļoti milzīgu cilvēku atsaucību līdz tam, ka šobrīd jau ir man 30 veidu šie Latvijā lolotie zirņi. Pārsteidzošākais ir tas, ka pagājuši gadu es viņus iesēju visus savā dārzā, dažiem zirņiem man bija 10 sēkliņas. Un šie zirņi bija atšķirīgi, es neatradu divus līdzīgus, un tas ir vienkārši brīnumaini, cik liela ir šī daudzveidība.
Sandras bērni mācās Ikšķilas brīvajā skolā, un Sandra kopā ar citiem skolēniem pavasaros seja sēklas dobēs pie skolas.
Pagājuši pavasari, Covid dēļ es izlīdzējos tā, ka es devu bērniem sēklas uz mājām, un viņi veidoja mājās ar vecākiem, kam ir dārzi, savus dārzus. Un šo pavasari es arī esmu jau iedavusi sēklas un arī pat uzdevumu, ka viņi mājās audzē tomātus un sēs kukurūzu, un skatīsies un veiks vērojums, un pēc tam arī stādiņus nesīs uz skolu, un mēs arī skolā stādīsim tās kopējās saimīšu dobītes un ar bērniem un ar skolotājiem. Lai pēc tam vasarā arī, kad pirms skola turpin darboties, ir ļoti laba tradīcija, ka skolotājs iet ar mazulīšiem tādā pastaigā, un tad katru nedēļu var redzēt un vērot, kā tie augi aug, un tad ar to zirni dabūt pagaršot.
Gada sākumā notika online mācības par sēklu lološanu, un tagad Latvijā veidojas augu un sēklu mājiņas punkti.
Ir tapis sēklu mājiņas punkts Alūksnē, Jūdažos, Ikšķilē ir divās vietās, brīvajā skolā un pie manis Riekstotavā. Nākošu nedēļas beigās varētu būt gatavi arī pie visiem Gemusa veikaliem. Tā ideja ir tāda, tiem, kuriem ir pašu ievāktās sēklas, kuras 3 gadus bijuši pie jums, jo, ja ir mazāk par 3 gadiem, jūs vēl neesat pārbaudījuši, vai sēkla ir vesela, vērtīga un vai viņa labi aug. Savukārt, lielākie dārgumi ir tie, kuri ir vairāk par 30 gadiem ar jums, ar jūsu dzimtu, ar jūsu kaimiņiem. Tie ir tie dārgumi, kurus mums vajag saglabāt, jo to vērtība ir pielīdzināma tautas tērpam un tautas dziesmām. Mēs tiešām esam bagāti, jo Eiropā nevarēs Dānijā atrast kaut kādu cilvēku, kuram ir pašaudzētas bietes, gurķa vai vēl kaut kādu augu. Viņiem nav. Mums vēl šur un tur ir.
Vairāk informācijas meklējiet interneta vietnē Mantots permakultūra LV. Daina Zalamane, Latvijas radio.